Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji je v sodelovanju z založbo Družina pripravil predstavitev slovenskega prevoda sonetov Vittorie Colonna. Že v mladih letih se je uveljavila kot pesnica, sčasoma pa je postala eno najslavnejših pesniških imen 16. stoletja. Posebej znamenito je njeno dolgoletno prijateljstvo z Michelangelom Buonarrotijem, za katerega je ustvarila in mu poklonila rokopis svoje duhovne poezije. Njena dela so prevedli urednik Brane Senegačnik, Matej Venier, spremno besedo pa sta napisala profesorica Patricia Farinelli in sociolog Igor Škamprle. Pa najprej prisluhnimo prav Igorju Škamprletu.
Velika pesnica, ena največjih v renesansi in v vsej italijanski književnosti, smo jo dobili v zelo obširnih prevodih in zelo kvalitetnih prevodih, ker to je vseeno zahteven jezik, italijanščina 16. stoletja, dobe renesanse, odlično prevedeni, duhovno, izrazito duhovna poezija in religiozno ljubezenska. Vittoria Colonna pripada tej veliki, znameniti, pomembni družini Colonna, iz katerih je prišlo več papežev, ki je taka velika palača, tudi Colonna v Rimu, kjer je tudi nekaj portretov pesnice Vittoria Colonna. Ostala je že v mlajših letih vdova. To je Rim, ko stane vdova, ko ima ona recimo 30 let, 35 let, ko ustvarja 1527 Rim doživi udor cesarske in protestantske vojske, tako imenovani Sacco di Roma. In potem se spremeni prav v Rimu samem. To so tudi močna leta poplave protestantizma, Martina Lutra in drugih. In se v Rimu pravzaprav še pred samo to politično, katoliško protireformacijo začne v resnici v teh malih kroških taka duhovna obnova, iskanje nekih bolj intimnih prostorov prenove evangelijske prenove katolištva in krščanstva. In prav sama Colonna ustanovi skupaj, ona sama je dala pobudo za tako mali krožek, Sacro Cuore, Jezusovega svetega srca. Z Michelangelom imata zelo poglobljen prijateljski odnos v zavedanju pravzaprav, da tako kot Vittoria Colonna piše to poezijo preko seveda približevanja, kakor človek zmore. Človek zmore samo približevati se končni resnici in lepoti, tako tudi Michelangelo v resnici ustvarja. Z njega sta bila takrat Michelangelo tudi v Rimu, po tem šoku vojaškega udara na Rim, protestantske in tudi španske vojske, se poglobi neka iskanje bolj osebne tudi vire. Recimo močni vplivi takrat so bili prisotni, tudi nekatere duhovne osebnosti, tudi kardinal Reginald Pole, pa Bernardino Occhino, tudi zelo znameniti pridigar v stiku, krožek v Viterbu, v stiku z Vittorio Colonna in se začne tako tisto, kar na slovenskem tudi ne poznamo, ker tako schematično gledamo katoliška cerkev na eni strani, na drugi strani protestantska reforma, kar je občutil tudi naš prostor, ampak se v resnici začne že v samem Rimu tudi ta katoliška obnova, kot radi rečemo, in se potem ohranja skozi pravzaprav celotno baročno obdobje, ki ga na slovenskem šele zdaj odkrivamo, tako da se mi zdi odličen prispevek teh sonetov Vittorie Colonne iz samega začetka te evangelijske prenove v samem središču, v srcu katoliškega sveta v Rimu in s to poezijo, če boste brali, ker je tudi odlično prevedena v slovenščino, se prav začuti to poglobljeno, intimno poglobljeno, recimo estetsko duhovno občutje, ki ga izraža Vittoria Colonna.
Tako dr. Igor Škamprle o tem, kako se je spopadel s prevodom renesančne poezije Vittorie Colonna, je spregovoril Matej Venier.
Torej, jaz sem prišel v stik s to poezijo že pred nekaj leti, ko sem prevajal oddaje profesor Incontrere o Mediteranu in ko se je ustavil na Iskiji je seveda na veliko govoril o Vittoriji Coloni in mi potaknil tri sonete, ki jih je bilo potem treba prevesti, ker so bili res prelepi, da bi jih spustili v oddajo v proznem prevodu. Ne? In sicer tiste, ki jih je uglasbil Filip de Monte ob koncu 16. stoletja, ker je ona bila res zelo slavna, ne? In ne samo, da so jo citirali, tudi v glasbo so nekako uglasbljali so njeno poezijo. In takrat se mi je zazdelo to zelo težko. Zelo težko, ker je izraz tako zgoščen in misli izjemno izostrene. Ne, in ko to potem prevedeš, nekako te je strah, kaj vse bo obležalo pod mizo. Ne, in potem še te reči me preganjajo še danes, ker vendarle je nemogoče to tako zelo natančno prevesti, ker potem bi bili prevodi vsakega soneta zelo dolgi, če bi vse njanse zložili tako eno zraven drugega. Ne. Ampak potem sem imel tako, ne, nekako tako metodo, da najprej seveda najtežje delo je bilo dešifrirati, kaj vse je poskušala pesnica povedati. Ne, in pri tem so bolj ali manj pomagali tudi kakšni prevodi v angleščino, nekateri zelo svobodni. Potem je ena gospa Arnc, je leta 1850 to vse prevedla v nemščino tudi, Berta Arnc, kar je tudi dovolj svobodno prevedla in potem ti da malo potuho tudi, da si upaš seveda tudi ti. Ne. Je pa to ena taka, kako bi rekel, en tak mukotrpen in hkrati zelo hvaležen posel, ker je od začetka seveda je treba stvari predstaviti v ritem.
Za konec pa prisluhnimo še enemu izmed sonetov, ki ga je interpretiral Brane Senegačnik.
Zatisnila bi ušesa, oglušela, da v zbranih mislih slišala bi mili glas angelov, ki v njem se mir resnični z ljubeznijo resnično zliva z cela. Življenjski dih od strune veje k struni, božansko čist iz živih teh glasbil in tisoč spevov vodi na en cilj, da harmonija večna se ne zruši. Ljubezen viša in niža te glasove, ureja jih, neizmerno mero udarja, ki znamenja nikoli ne zgreši, in zmeraj slajši zvok je, če skoz nove in nove spet premene not zveni, saj zanje on skrbi, ki spev ta sklad.
Toliko za danes v Kulturnih utrinkih. Predstavili smo slovenski prevod sonetov Vittorie Colonna. Knjigo je izdala založba Družina, pesniški pogovorni večer je posnel Boštjan Smole, za poslušanje na Radio Ognjišče v Kulturnih utrinkih pa sem ga pripravil Jože Bartol.